b'a dɔ ni kɛra jɛra kayika bɛɛ ye parce que an bɛ ka information su à travers le réseau à travers le téléphone le plus les appels pratiquement ni y'a ta i b'a sɔrɔ de 75% à 80% a taali dɛrɔ parce que la gestion était catastrophique dans tous les plans pratiquement mɔgɔw kun sigilen don IBK kɔnɔ ni min ye moi personnellement j'ai voté pour IBK j'ai fait la campagne pour IBK mais objectivement là où moi j'étais j'ai fait dépasser en réalité kalanko in yɛrɛ ni y'o ta o de y'a ko kolomayɔrɔ ye nin bɛɛ daminɛna ni kalanbaliya mɛtiriw ka grève luwa nɔfɛla la pour que ka se k'a promulgue donc o nana bo yen nɔ dongo dɔ mɔgɔ bɛ burun surasi bɛ burun civil bɛ burun dugu dɔ yɛrɛ bɛ ye l'état n'est pas présent olu nana fara a kan ani ka délinquance financière wari bɛ ka kɛ sago ye gestion bɛ ka kɛ gestion familiale ye donc vraiment les gens en avaient de trop diyara ne ye je salue vraiment nos braves militaires ne yɛrɛ bolo IBK yɛrɛ lafiyara parce que en tout on était ni de la fin ni c'est au fond un horonya dore a continuer l'année des élections ambe ala de deni ala ka mali ko sunu ya ala de yer di ala ka nyam ko ni manda ma min ci fanya hamde mina mali kala ngo hamde mina mali sante hamde mina.